Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Hezký den, začíná Ovšem, zdraví vás Markéta Rachmanová tady z Rádia Prostor. Ovšem s těmi, co mají co říct, s těmi jejichž práce je inspirací a taky nám v současným nelehkým bytí zvedají náladu. A to beze zbytku naplňuje můj dnešní host, na kterýho jsem šla přes svoji kamarádku Luci, kterýho jsme nejdřív zdrbli u oběda, respektive hezky jsme se o něm bavili u oběda. A pak jsem z ní teda vytáhla kontakt a telefonní číslo a zkusili jsme přemluvit Daniela Krejčíka, jestli by nepřišel na rozhovor. Tak Daniel Krejčík se nechal ukecat a je tady herec a dabér. Dane, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravíme primárně Lucii Petrákovou z podcastu Chumelenice. Děkuji za tento krásný výlet k vám do studia.
A řekneme si za pár minut, jestli se to vyplatilo a jestli to stálo za to. Předesílám, že mám takovou jako zvláštní úchylku, že když se bavím s klukem nebo s chlapem, který má fakt jako hezký sexy hlas, tak má u mě hned jako spoustu pozitivních bodů. Mm-hmm. Máte to taky tak, že vlastně součástí toho prvního dojmu u protějšku, ať už je to ženská nebo chlap, tak je hlas?
No jo, je to tak, protože já jsem teda i jednou zbalil jednoho chlapce, nebo chtěl jsem ho zbalit jenom na základě toho, že měl strašně krásný hlas. Byla to chyba.
Ale... Myslím, že mám taky jako něco takového za sebou.
Ale, no, já jsem si právě říkal, že když se mi bude ten chlap jako hezky poslouchat, tak tím pádem třeba nebudu tolik poslouchat, co říká. A tím
bude,
pádem
přesně, že bude úplně bude jedno, co říká.
No, ale nestalo se to.
Tak třeba to ještě přijde, že? Není všem dnům konec.
Ano, jsem herečka, která má někdy zaplej mozek, takže vlastně bohužel to na mě nefungovalo.
Tak to je Daniel Krejčík, se kterým se budeme povídat příští minuty. Začínáme právě teď.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, herec a dabér Daniel Krejčík je mým hostem. Tak co říká Wikipedie? Narodil jste se v Mladé Boleslavi, vystudoval gympl v Jičíně. K tomu, co dělají rodiče a generace před nimi, tak k tomu se určitě ještě dostaneme. Mě zaujal ten jičínský gympl, protože to je docela líheň. Michal Malátný tam studoval, Jana Plotková tam studovala.
Přesně tak.
Tam byl nějaký jako hudebně dramatický zájmový kroužek, který si vás našel.
Ne, ale my nejsme spolužáci.
Vím, že nejste jako spolužák.
Vyznělo, ale ne.
To byste vypadal jako velmi dobře na spolužáka Michala Malátního.
Jo, to by mohl být můj otec, ale třeba s Janou Plotkovou si myslím, že jsme se jako těsně minuli v dramaťáku, že já když jsem tam nastupoval, tak Jana podle mě jako byla takový ten mazák, který odcházel na jamu a už jsme se tam nepotkali, teda potkali jsme se spolu až pak v Praze, ale Janu, já si třeba z jičínského gymplu pamatuju nejvíc, protože mi hodně předhazoval můj matikář, který mě jako moc nešla matika, ostatně jako většině herců, většině lidí podle mě. A vím, že pokaždý, když jsem chodil k tabuli a už jsem tou dobou hrál divadlo, tak on právě řekl, a pan Krejčík půjde k tabuli, tak bude to dnes komedie či tragédie. Většinou to byla tragikomedie spíš. A pak mi Janu dával strašně často za příklad.
Jakože říkal, taky ona herečka, herečka a přitom je jako...
Ale ta teda počítala. No, tak já si by to teda nespočítal úplně, ale tak to si z gymplu pamatuju v tomhle směru na nejvíc. Ale jinak ten jičínský gympl je hlavně proslulej tím, že on je sportovní hodně, většině se hraje, ježiš, já jsem gay,
volejbal
se pletou
se
sporty.
Tam hraje, ne,
no něco hodně, s míčem,
jo.
Ale...
No, myslím si, že volejbal.
Házená nebo basket, házená.
Tak ještě úplně.
Házená a florbal, aha. Florbal samozřejmě. A to je taky s míčem, jo.
Jo, jsme se předvedli, dobře.
Ne, to je v pohodě, já jsem na ten tělák moc nechodil, já jsem to fakt jako nesnášel, já jsem místo těláku chodil darovat krev. Docela často, takže mi to hodně litrů stálo. A pak jsem taky, na začátku jsem měl omluvenky na pohřeb, protože tím asi teda oslým můstkem skočím na to, že moje rodiče mají pohřební službu, takže potom, co jsem prostě v říjnu pohřbil celou rodinu, tak jsem začal chodit darovat krev, abych na ty těláky nemusel chodit. Ale jako sportem nepolíben jsem z toho nějakým způsobem vyšel docela.
A tam teda byl nějaký dramatický kroužek, jakože zájmový, kam jste jako chodil po škole se zdokonalovat v tom, co vás bavilo?
Nebo? No, já jsem původně ze Sobotky, Sobotka, Šrámková Sobotka, přesně tak. Srdce tady ráje, nebo brána do českého ráje, tak tam bylo Šrámkovo divadelní studio, kam jsem chodil a je to úplně takový ten typický příklad toho, že tam chodila moje kamarádka, já jsem tam začal chodit prostě v 6 letech za ní, tam jsem začal recitovat a pak, když jsem šel do Jičína na Gimpl, tak tam byl jako dramatický, nebo dramaťák prostě, tak do něj jsem nastoupil a z recitace jsem postupem času začal dabovat, poměrně vlastně jako mladej a z dabingu jsem se pak dostal do divadla a vlastně ta moje cesta k té profesi vedla jinudy než asi u většiny lidí, protože nevedla vlastně přes školu.
Přes hereckou školu.
No, je to tak.
A někdy jste jako zalitoval, že jste tu školu neabsolvoval? Vy jste si ani tam nepodal přihlášku,
no to podal. To jsem jako zalitoval.
Ale nedostatek talentu, předpokládám.
To já jsem toho litoval tolikrát, ale kolikrát? Kolikrát? Byly to konzervy, to byly nějaký pokusy jako na střední, pak byly, no a pak byla Damu vlastně, ale ta Damu už byla v době, kdy už jsem jako hodně daboval a už jsem i hrál v Praze v divadle, ale já tu hereckou školu nemám z toho důvodu, že bych si nemyslel, že není důležitá. To já si myslím, že asi je, ale...
Ale přišlo to všechno nějak jako okolitou náhodou.
No, ale mě fakt nevzali a mě nevzali několikrát. Nebudu počítat kolikrát, hodněkrát. A zpětně, tak já jsem ty věci všechny jako dohnal tak nějak pak jako po té vlastní ose, ale myslím si, že to všechno byla taková jako sbírka podle mě jako šťastných setkání s lidma, kteří se mi chtěli věnovat. Takže si zpětně myslím, že já jsem jako nějakou svoji hereckou školu měl, ale byla to taková jako individuálka, kterou bych každému herci přál. No. Je to takový staromilský.
No a je to jako rozdíl se potkat, když bych viděla dva Dany Krejčíky vedle sebe a jeden se školou a druhý bez školy. Teď to vypadá, že to je úplně jako negramotné, ale bez herecké školy. tak jako dá se takhle pro laickou veřejnost jako na první pohled zjistit, jestli prostě fakt ta škola jako dá jako herecký přednes a tyhle ty jako důrazy jevištní a tak dále. Jestli tam je fakt jako tyhle ty lidi, kteří to mají za sebou a mají na tom ten papír, tak jestli jsou na tom jako o tolik líp?
Já si myslím, že jsou jako jiní, protože se nějakým způsobem formujou společně, vždycky formuje nějaký pedagog a formuje skupinu studentů, kterých je třeba 10. Já docela často chodím do Disku, což je divadlo u Vysoké herecké školy, u Damu a já na ty lidi někdy koukám tak, že si říkám, tyjo, jako já toho neumím tolik, co oni, nebo si to aspoň myslím, že ty moje dovednosti jsou jako jinýho ranku. Já nedokážu říkat prostě nebo recitovat monolog v blank versu a u toho prostě metat 12 salt a u toho se nespotit. Třeba já se potím hodně. Tak to já třeba nedokážu, ale já si myslím, že na té mojí cestě. Mým třeba prvním hereckým partnerem v divadle byla Vilma Cibulková. A já jsem tam, bylo to ve hře Leny, která je o Leny Riefenstahlové, Hitlerové režisérce, která natočila Triumf vůle a spoustu dalších. A já jsem tam hrál jejího o 40 let mladšího manžela. A přišel jsem jako k ní jako ten parťák a neuměl jsem vůbec nic, neuměl jsem chodit po jevišti, mluvit jsem jako trochu asi uměl z dabingu, ale vůbec jsem o tom herectví jako neměl žádnou představu a to, že se mě vybral na tom konkurzu, si myslím, že to jako mohl být taky strašný průšvih. A ta Vilma ale se mě jako ujala v tom, že ona mě všechny ty věci jako naučila. A po Vilmě to pak, to bylo v divadle v Řeznický a tam tou dobou, což je prostě kolem roku třeba nevím, 2012, byla fakt jako líheň skvělých herců. Ať už to byla paní Maciuchová, nebo pan Zindulka, Jitka Smutná, spousta vlastně jako pro mě tenkrát jako velkých herců a men. Dana Sislová ještě. A já asi tím, jakým způsobem jsem byl jako houževnatej, a chtěl jsem vlastně od těch lidí toho nasát co nejvíc, tak mi to dovolili. A já nevím, jestli jsem tenkrát měl tak velký talent. Myslím si, že nevím, že jsem spíš vlastně hodně chtěl. A byl jsem fakt jak houba, která jako čerpala všechny ty vědomosti od těch lidí, kteří mi přicházeli. Ale pak to... jsem nastoupil do toho divadla, tam jsem hrál v tom jednom představení s tou Vilmou Cibulkovou Leny. Vilma za to představení dostala tálii a to představení najednou bylo jako fakt jako velký fenomén a v divadle tenkrát paní ředitelka Iveta Srbová nám všem, kterých jsme v tom představení hráli, což jsme byli 4 herci, dala najevu, že s náma jako počítá dál A já jsem říkal, je, tak jo, tak já tady budu prostě, já jsem tou dobou studoval, nebo pokoušel se studovat vejšku v Praze, což byla francouzština. Mm-hmm. A tak jsem říkal, je, tak já sem budu prostě chodit a budu se tady učit, nevím, dramaturgii, a jako chci u toho divadla jako hlavně bejt, a chtěl jsem, aby mě ty lidi, se kterými jsem hrál, připravovali na ty přijímačky. A mezi tím tam ale přišla hra, která se jmenovala Kok od Mikea Bartletta, kterou měl režírovat Radim Špaček, a byla tam role pro mladýho kluka mýho věku. A v tom divadle žádný jiný nebyl. A paní ředitelka tenkrát říkala, tak to pojď zkusit. Když to prostě, když to bude průšvih, tak počítej ale s tím, že když ti to nepůjde, tak tě z toho prostě, tak to přeskouší někdo jiný a můžeš nám tady prostě nosit kafe. A mě v ten moment, a to byla fakt jako obrovská role od začátku do konce na jevišti, mě bylo, já nevím, 19, 20. Já jsem tu roli zahrál. Mezitím jsem se připravil podruhý na přijímačky na Damu, tam mě podruhý nevzali, ale to představení mělo premiéru a já jsem se strašně vodil, že mě nepřeobsadili do toho konce. A když jsme to představení hráli asi 4-5 měsíců, tak mi přišel dopis, kde byla nominace Natálii za nejlepší mužský herecký výkon. A teď nastala fakt jako ta bizarní situace toho, kdy vám tady přijdou v průběhu pár měsíců dva dopisy. Jeden je jako, nemáte žádný talent, už nám na tu Damu prostě sakra neleste, vyhodili jsme vás dvakrát, vyhodíme vás navždycky. A pak ten dopis, ve kterém je napsáno, gratulujeme, jste nominován tady na jeden z nejlepších mužských hereckých výkonů uplynulého roku. A to byl fakt bizár. Tam mi došlo, že ta práce nebude vůbec asi, nebo že ten svět toho herectví nebude moc dávat smysl. A
to jste se smál asi, ne? Nebo co to bylo já za pocit, strašně, ten moment?
Já jsem byl strašně zmatený, ale tak je to taky
no,
ta...
No jasně, ten jako, zmatek je asi logický.
Je to asi jako taková výhodnější pozice toho, že se člověk jako může rozhodnout, kterýmu z těch dvou papírů věří víc.
Jo.
A mně se v ten moment vlastně stalo to, že mi najednou začala přicházet další práce. Tak jsem si řekl, tak... Dokud to nikdo nepozná, že tu školu nemám, tak to budu asi dělat. Tak jsem to dělal dál a dělám to furt.
No. No přece jenom, když se ale člověk chce věnovat tomu kumštu, jak vy herci říkáte, tak je potřeba tam počítat s tím, že jako ne vždycky bude práce, že ne vždycky se podaří třeba fakt jako se obsadit do role, nebo ne sám sebe, ale být obsazen do role, která třeba jako sedne anebo bude úspěšná. Měl jste nějaký zadní vrátka, když to jako nepůjde?
Jo, měl. Jak jsem říkal, tak moji rodiče mají pohřební službu. Tam je práce furt.
A pořád bude, bohužel.
Můj táta, když jsem říkal, že bych chtěl být herec, tak říkal, tak klidně buď, to je v pohodě. Tak když budeš špatný herec, tak můžeš mluvit na pohřbech. Tak, tak jsem si říkal, že vlastně o co jde, když tak budu
se
mluvit.
Vlastně nebo... Moderátorům v rádiu se říká, že když to nepůjde, tak budou hlásit na nádraží odjezdy no, vlaků. To je no, v podstatě podobný.
No, ale i ty pohřby jsou super. Opravdu, opravdu. Tátovi no. Říkal, hlavně se nauč plakat na povel, když tak můžeš dělat aspoň plačku, to je za míň, ale taky se dá. A nebo můžeš zpívat na pohřbech, tak umím všechny pohřební písně zaspívat. Umím parte z paměti, umím spoustu věcí.
Takže pořád ty vrátka tam jsou.
Jo,
někde.
Já jsem věděl, že jenom nesmím být doktor. To bylo důležité. Protože můj táta pokaždý, když vidí, že projíždí sanitka, tak vždycky říká, vidíš, kvůli těm svině máš malý kapesný. Pardon. Ano, humor, černý humor je prostě
no,
pořádní služby nezbytný.
Samozřejmě, to je v pořádku. Jste trpělivý, co se týká právě čekání na ten úspěch, na práci, protože zase... Když jste ten herec, tak jsou herci, kteří si umím představit, že každý měsíc čekají, až zavolá ten telefon. Zavolá, až zazvoní ten telefon. A ozve se někdo na druhém konci, že je to vaše. A nebo pak se může ozvat, my se vám ozvem. Jo, je to taková ta klišé odpověď, když se to prostě nepovede úplně. Tak jste spíš jako nerváček, který jako čeká, co teda bude, anebo máte jako trpělivost a trošku spíš to, jako se říká, na salámu.
Já si myslím, že ani jedno z toho. Já jsem, proč si myslím, že třeba jako to nepřijetí na tu Damu a taková ta jako mrtvá fáze, že jsem jako nevěděl, co se mnou bude dál, tak já jsem už v ten moment jako věděl, že chci zůstat u divadla, nebo že mě ten svět těch dramatických umění baví, a řekl jsem si, tak já budu dramaturg. Já se chci naučit číst divadelní hry a umět je vybrat, vědět, kde se, co jak ve světě hraje, a pořád číst a ty věci jako znát a přicházet s věcma, které by mě samotného bavily. A k tomu mě ta řeznická tenkrát jako vychovala. A já jsem si pak třeba jako v průběhu té svojí v uvozovkách kariéry přines spoustu divadelních textů a projektů sám a zjistil jsem, že jako mám tu schopnost najít text, který něco divákům říká, který reaguje na nějakou společenskou situaci nebo na nějakou náladu nebo na nějakou, že ten text má prostě téma, který pro mě v ten moment jako je živý, že si na sebe dokážu jako nabalit lidi, se kterýma pracovat chci a se kterýma je mi hezky a se kterýma člověk vlastně to téma může sdílet a takhle vlastně vzniklo spousta věcí, které já jsem v životě vytvořil. Takže já si nejsem úplně jako prototyp někoho, kdo by seděl doma na telefonu a čekal.
A čekal, až to přijde.
No, byť si myslím, že jako tak samozřejmě jistá jako fáze, nebo takhle, tu trpělivost člověk potřebuje. Já jsem třeba jako natáčet začal před 2 rokama, 2 roky před 30 a jako dneska točím hodně a jsem za to strašně jako šťastný a rád a moc mě to baví a mám z toho vlastně jako dobrý pocit, že si říkám, tak si to zasloužím teď, protože jsem fakt jako nepředbíhal v té frontě a počkal jsem si na to.
Chodil jste do divadla, když jste byl teda z té Sobotky, studoval jste v Jičíně, tak já jsem z Vrchlabí, což není daleko.
Já měl ve Vrchlabí prvního kluka.
No, tak vidíte, třeba jsem se s ním taky tam někde potkala.
Tak já se pak zeptám, který to bude si s toho rozdíleli, on to měl taky tak divoký, teda hodně docela.
Ale tím chci říct, že vlastně já jsem byla poprvé v divadle někde, jako mě bylo třeba 18-19 v Praze.
Jasně.
To byly takový ty, jak se vypravovaly autobusy samozřejmě jako z venkova do Prahy do Národního divadla. Tenkrát to byl rok na vsi s Borisem Reznerem v Národním divadle. A do dneška si to pamatuju, jako jaká byla ta atmosféra a všechno. Tak jak jste to měl vy, jako kde jste vyhledával tu divadelní zákulisí, ke kterému jste potom nějak přilnul?
Tak ta Praha byla vlastně vždycky tak jako dost za odměnu. Ale tak se základní školou ze Sobotky jsme jezdili do Městského divadla v Mladé Boleslavi. Tak tam. A pak do Klicperáku, Klicperovo divadlo, který je v Hradci Králový, tak tam jsme jezdili už pak s Gimplem v Jičíně. A sem tam se jelo i do Prahy, ale jako podle mě můj úplně první divadelní zážitek v životě byl třeba v době, kdy mi bylo 6 let. A zvláštně jsem na tím teda hodně dlouho nepřemýšlel, jaký to byl, ale myslím si, že to určitě to muselo být tak, že mě bylo 6 a moje babička, která pracovala ve Škodovce, tak dostala zájezd se Škodovkou, jako nějaký ten bonus na Vánoce, na muzikál Kleopatra do Prahy.
Wow.
Jo. Přesně tak, tak to, tak to si
pamatuju,
že tak to si pamatuju, že jsme tam takhle jako jeli, já jsem z toho byl strašně nadšenej, myslím si, že jsem takhle dostal CDčko třeba, nebo nevím, a furt jsem to zpíval, jsem si všechny ty postavy z toho hrál, tak to si pamatuju, a tak já jsem 90kový dítě, takže jako ta éra těch jako výletů do Prahy si myslím, že byla spjatá s muzikálem a Drákula, pak Monte Cristo a tyhle vlastně jako projekty jako si s Pražským divadlem moje generace podle mě jako uvozuje asi nejčastěji. A pak takovej první velký divadelní zážitek byl, když mi bylo 15, tak jsem byl v divadle pod Palmovkou, kde se hrálo představení Gazdina Roba, kde hrála tenkrát hlavní roli, jsem to viděl 2x, ale když jsem to viděl poprvé, tak si myslím, že to hrála Jitka Čvančarová, určitě to hrála Jitka Čvančarová. A to je jako vesnický drama o ženě, která prostě začne žít s ženatým chlapem a ta vesnice úplně vydědí, ona se někam odejde, on ji pak nechce. A to je třeba pro mě jako představení, který si pamatuju do posledního detailu se scénu a pamatuju si, že jsem tam na tom dopoledním představení v těch 10 dopoledne mezi těma svýma 15 studenty spolužákama, že jsem se rozbrečel, že mě to strašně dojalo. Ta síla těch emocí a tak dál, což jako dneska zní tak jako pateticky hezky, tenkrát to bylo jenom trapný. A pak jsem někoho překecal, už nevím koho, jeli jsme to ještě jednou, toto hrála Tereza Kostková tu hlavní roli, takže jsem viděl holky obě. A pak jsem vlastně jako rodiče vždycky přemlouval, abychom jezdili do Prahy, do divadla, v létě na Shakespeareovky aspoň, kde jsem měl prázdniny, do Činoheráku, do Činoherního klubu, ten mám jako spojený hodně s prvníma jako výletama do divadla. No, tak je to hezky, že člověk ty místa teďka poznává jinak.
S Jitkou Čvančarovou hrajete ve Vlaštovce. Ano. Což je dlouhou dobu už velmi úspěšný představení, který je neustále vyprodaný.
Tyjo, je to bizár, no.
Je to tím, že se tam vejde málo lidí, anebo je to opravdu ne. takový frčák?
Já jsem to fakt nečekal vůbec. Jako fakt ne, protože normálně se představení v Praze hraje, nebo inscenace se v Praze hraje třeba dvakrát měsíčně. My jsme teďka ve fáze, kdy hrajeme čtyřikrát a ještě do toho jezdíme na zájezdy, takže to třeba pětkrát, někdy šestkrát si myslím, zahrajeme za měsíc a je to plný do konce října teďka.
Myslím si, že tomu možná hodně pomůžou sociální sítě.
Jasně.
Kdy vlastně lidi sdílejí ty pocity z toho, ty zážitky a stačí, když prostě fakt jako jeden den člověk si scrolluje ten Instagram a vidí tam, že tyjo, to už je dneska jako šestý člověk, který pochválil to představení.
Jasně.
A pak to funguje v podstatě jako velký lákadlo. Takže to si myslím, že je možná jako taky způsob.
To jo a... Mě třeba ve studiu 2 říkali, my Vlaštovku hrajeme ve studiu 2 s Jitkou Čvančarovou a ve studiu 2 mi říkali, tyjo, ty máš jako super Instagram, úplně říkám, v čem? A já tam ty reakce od těch diváků často sdílím a mám to vlastně rád. Ty lidi jsou většinou jako rádi, že si to jako všimne. Mě to fakt, a znova se, jako otevírá se ta brána toho vědění o tom představení pro další lidi. Já jsem si na svém Instagramu, kde mám necelých 60 tisíc lidí, vytvořil skupinu lidí, kteří jako jezdí do divadla. A je to fakt neuvěřitelný, protože já si myslím, že moje cílová skupina, teďka mě někdo naučil, jak fungují na Instagramu takový ty přehledy, kde zjistíte, kdo vás sleduje.
Jo, ano.
A mě teda sledují ženy, z 95% ženy.
Ano.
Povětšinou prostě v okolo nějakých 30 až 50 let a nejsou moc z Prahy, nebo jsou tak jako různě.
A mě to vesničan.
Přesně tak a mě fascinujou a vlastně mě to jako asi i dojímá. Já jsem taková plačka, to je z té pohřebky, nevím, to je na jindy. Ale jako fakt ty, na mateřský často, že jo, taky maminky, které se prostě zvednou s kamarádkou, s maminkou, s babičkou, s dcerou a jedou prostě ty vado, ze Šumperka se na mě podívat naživo. A já jsem, a ta fanouškovská základna je vlastně o to jako silnější, pevnější, protože samozřejmě já jsem taky fanoušek spousty jako herců a lidí a zapnu si rád v televizi nebo prostě na Netflixu nebo tak. Ale vlastně u nich jako, já jsem se k ním ještě dlouho na ty obrazovky nedostal, takže oni když jako mě měli rádi z Instagramu nebo nevím, z Výměny manželek nebo z dabingu nebo Kyovíra odkud, nebo díky knížce, to je jedno, ze spousty věcí, tak ale vlastně jako museli udělat ten aktivizační prvek, že se jako zvedli, zaplatili si prostě benzín nebo prostě vlak.
A šli tomu naproti.
A šli tomu naproti.
Tomu snu v tu chvíli.
A to je prostě super. To je super.
Ťukaj i na šatnu potom.
No jasně, jasně. A já si s těma lidma strašně rád povídám. I to vlastně beru, že to je jako součástí práce, protože mě zajímá, taky nevím, taky mám jako pocit, že jim to chci vrátit a taky... Tak to divadlo děláme, nebo tu práci děláme pro lidi. A mě vlastně zajímá, co si o tom jako myslej a jestli toho nelituju v toho výletu, nebo já nevím.
Další fenomén, všechny báječné věci.
No.
Co o tom?
No ty jsou hustý, já mám teda zážitek ze včera.
No.
Já jsem je včera hrál v Kněžmostě.
Takže to je taky zájezdový představení, mimo jiné. Hraje se v bytovém divadle.
V bytovém divadle a v Činoherním klubu v Praze, to jsou dvě pražské scény. A já když jsem to představení zkoušel, jsem v něm sám úplně. Nikdo jiný tam nehraje, to monodrama. A když jsem ho zkoušel, tak jsem si říkal, tyjo, to je takový to představení, který si jako udělám spíš jako pro sebe a něco se mě naučím a uvidí to moji kamarádi, moje máma a její kolegyně ze školky a pak to jako zhasne. A my teďka budeme za chvilku hrát jako dvoustý představení, což je prostě úplný bizár za tak krátkou dobu, jak se to představení hraje. A to představení je no vlastně stejně jako Vlaštovka. Je taky vlastně vyprodaný do začátku září. A jsem tam jeden na nějaký zájezd, že já to nejradši hraju v tom bytovém divadle nebo v tom Činoheráku, ale tak samozřejmě, že na těch jako malých městech a vesnicích jsou lidi, pro který dostat se do Prahy je komplikovaný a když prostě můžu zvednout zadek já a dojet tam, tak je to vlastně, vždycky je to fajn výlet. Poznám spoustu cukráren. Já jsem poznával jenom hřbitově jako malej, takže když jsem s tátou někam jezdil, takže teď je to lepší. A Včera jsme hráli v Kněžmostě, kde to představení bylo jako tak strašně plný, že se muselo přesunout do většího prostoru, což a v Kněžmostě ten větší prostor je jenom JZD. Já jsem včera to představení hrál v JZD. A bylo to, vlastně by to však bizarní. A oni byli super teda. A teď opravdu, a teď to bylo tak hezký, jak do té brány toho jezera chodili ty hezky oblečený lidi. A já nevím, jak je ten Kněžmost velký. Podle mě moc ne. On má třeba, nevím, jako, já jsem má třeba 2000 lidí, možná ani to ne. A teď tam prostě jako chodili ty lidi. No to bylo prostě super. A to představení bylo skvělý. A na konci ty lidi stáli a pak vlastně za to jako děkovali dlouho. Se tam pak jako chtěli povídat, já už jsem pak musel do Prahy. Ale
to je super.
Ale bylo to super. Nevím, já to zase jako v tomto siru tak vážně neberu, protože taky jsem už zažil nějaký herce, který když jedou na zájezd, tak prostě strašně jako hrotěj
to zázemí.
Jsou takový, který jako hrotěj i zázemí, ať už to jsou takový ty věci, jako že nevím, že si prostě musím všetně zakouřit, nebo prostě, že tady chci tohle a tamto a tak dál. Jsou takový. A já jsem si říkal, ježiš, tak jsem se na všechny vzpomněl. Já jsem se včera v tom JZDčku měl tak strašně dobře. Mě tam holky udělali nějaký síry, ty byly asi od tama, nebo nevím.
No tak to každopádně.
Jako, kafe udělali roládu bezlepkovou, mi udělali. Pak jako spoustu věcí, já jsem se fakt měl tak krásně. My jsme, ještě den předtím jsme hráli v Novém divadle Bolka Polívky, což se jmenuje Bílý dům, White House v Brně. A to teda v tom JZDčku se u nás postarali líp. I když to Brně to bylo taky dobrý. Ale tak teda JZD v Kněžmostě doporučuju moc všem. Lidé se tam podle mě i národní.
Je normální dneska už v té profesi, že má herec svýho agenta? Já se přiznám, že vlastně mě to překvapilo, že jsem to nějak jako nevnímala, že ano, samozřejmě věděla jsem, že existují herecké agentury, že samozřejmě jako existují PR-isté, kteří prostě se o ty herce starají v tom, aby se o nich psalo ve chvíli, kdy mají novou hru nebo natočili nový seriál. Shodou okolností jsme my lidi z rádií na spoustu těch PR-istů samozřejmě napojeni, protože Jasně. Oni nám dodávají ten matroš, vás, herce, a což teda dnešní rozhovor není, prosím vás, jako důkazem a důsledkem nějakého jako tlaku PR-istů. Ale překvapilo mě, že vlastně dneska většina těch herců má agenty. Jak to funguje?
No já si myslím, že je to primárně tím, jakým způsobem se ten jako filmový a televizní svět tady vyvíjí. A to je třeba tak, že já i v době, kdy jsem jako velmi často v Praze hrál různý představení a věci, tak já jsem třeba skoro vůbec nechodil jako na kamerové zkoušky a na casting. Mě nikdo nezval. Vůbec jsem a spoustu, jako, myslím si, že velmi jako dobrých lidí kolem mě taky moc ne. A zároveň na druhé straně máte třeba, jako dejme tomu, ať už to jsou ty internetové diskuze, anebo tak sami to víme, že člověk kouká prostě tady na televizi nebo na ty filmy a říká si, ty tam jsou furt ty stejný lidi, prostě co tak. Pak jako nejsou další. A myslím si, že to bylo primárně důsledkem toho, že tady začaly vlastně jako fungovat, na začátku to byly lidi, kteří vlastnili castingové agentury, a je to úplně přirozený a je to všude a ty majitelé nebo ty vedoucí těch castingových agentur se stýkali často s hercema, se kterými se začali kamarádit, pak jim začali pomáhat na základě prostě toho, že jim věřili, líbilo se jim, jak jako hrajou. My herci velmi často potřebujeme pomoc třeba jako se smlouvama, s věcma a tak dál, a tak vzniknul agent. A najednou ti režiséři a producenti, kteří byli jako zvyklí přijít do nějaký castingovky a říct, mám tady prostě film, pojďte mi tady navrhnout obsazení, tak tady řekli, ale já už nepotřebuji udělat casting, protože tady mám těchto těch nevím, x desítek lidí, kterým jako věřím a pojďte si jako vybrat z nich.
Jo.
A v ten moment tady vzniknul tehle ten systém toho, že se řeklo, aha, tak abych jako nějakou práci měl, tak je dobrý, když jako mám někoho, kdo mě zná, jakým způsobem hraju, kdo se mnou na těch věcech jako pracuje a kdo za mě bude kopat, kdo mě vlastně jako v tenhle ten moment bude jako
zastupovat,
přesně tak. A vznikla tady teda jedna jako super věc, což je taková webová stránka, která se jmenuje Actors Map, kde jsou jako sdružení všichni herci a vytvořili spolek hereckých agentů, kteří tu branku vlastně jako otevřeli pro, nebo tu bránu otevřeli pro všechny herce. Kateřina Ujeská, Láďa Krapek, Petra Svarinská, ty lidi, kteří se věnují přípravám těch jako nejprestižnějších asi projektů, které tady jsou. a ty nějakým způsobem teďka jako komunikujou, jakým způsobem ten jako trh vypadá. No.
Nicméně běžnému divákovi je tohle pořád až dost vzdálený téma. Moc do toho nevidí a moc si to možná neumí představit, ale je tady nový seriál na obrazovce jedné komerční televize, Vytoč mého agenta. Já se na to dívám moc ráda, mě to prostě baví, mně to přijde zábavný a hlavně je to najednou něco jiného. A tak jak probíhal ten casting tady k tomu seriálu?
To je seriál, který je původně francouzský, tam se jmenuje 10%, 10%, což je většinou částka, kterou herec odevzdává někomu, kdo se o něj stará, kdo mu schání práci, kdo mu prostě hlídá závazky, čas, diář, termíny a tak dál. Prostě takový jako hlavní asistent toho umělce, herce. A ten seriál je ve Francii strašně úspěšný. Je to, jak kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to jako Most třeba tady. Je to prostě jako seriál, který se tam jako cituje, ty herci, kteří tam jako zahráli ty postavy, tak jsou jako velmi známí televizní herci všichni. A na to konto se ten seriál jako prodal, nebo ta licence, ten námět se prodal do spousty různých jiných zemí. Ať už je britská verze, je turecká verze, to je strašně zábavná, protože nebo bollywoodská, tam to končí tak, že všichni tančí a zpívají, mají tam nějakou choreografii.
Mají červenou točku mezi očima.
Pak polská třeba. A teďka teda Češi a Slováci koupili teda tu licenci taky a vzniknul seriál Vytoč mého agenta.
No on je jiný v tom, pardon, že vlastně vy tam hrajete samozřejmě herecký postavy, konkrétně tam hrajete asistenta Huga.
Ano.
A zároveň tam vystupují ty reální herečtí kolegové, kteří tam hrajou sami sebe.
No právě.
A vlastně z toho vznikají takový ty jako situace, které jsou fakt jako strašně zábavný.
To je super. A je, jako, já jsem byl jako strašně nadšený z toho, který jako herci kejvli na to, že budou hrát sami sebe.
Já když jsem tam viděla Ivu Janžurovou.
Paní Janžurová,
přesně. Nebo Táňa Medvecká.
Táňa Medvecká, Bolek Polívka tam je, Standa Majer, Táňa Pauhofová. Je fakt vlastně jako spousta lidí, kteří normálně v seriálech moc nehrajou. Sabina Remundová je tady teda moje jako oblíbená, tak to je můj hodně oblíbený díl, ve kterém se svojí maminkou s Ivou Janžurovou hrajou. A já si myslím, že pro ty herce to muselo být jako strašně zajímavý, ale i pro mě jako pro diváka. Mně se stalo to, že hraju v seriálu, kterýho jsem fanda, protože mě na něj fakt jako baví se koukat. Stejně jako mě bavilo koukat se na tu francouzskou verzi, tak tehle ten mě přijde taky strašně zábavný.
Jo. A jste navíc jako velký oživení toho děje vlastně, protože vy tam hrajete geje, prostě velmi jako...
Ne,
jak se vlastně popisujete? Když jste viděl poprvé ten scénář, tak jak je vlastně Hugo popisovaný ve scénáři?
No já jsem měl poznámku, můžu říct jedno středně zprostý slovo?
Jasně, klidně.
Kyselá prdel, ale on je strašný matla, on vůbec nic neumí, ale neví to o sobě, že nic neumí, je strašně namyšlenej, nafrfněnej. My jsme mu říkali, a to Marta Jisová upozorňovala, že se to jako dá říkat, jsem mu říkal zlá buzna z nuslí. Slovenka Viktorka Jurščová, která tam s náma hrála, tak říkala, a u vás se může říkat tohleto slovo? A Marta Jisová jí říkala, ty, který mají buzny rády, můžou říkat slovo buzna, ostatní ne.
Takže, tak, no.
Ano, takže takhle já jsem si s největší láskou teda pojmenoval a mám ji strašně rád. A jo, tak je to taková postava, která... Já jsem herce, který tuhletu postavu hrál, měl i moc rád v tom francouzském originálu. A říkal jsem si, ježiš, to je super, protože má vždycky takový krátký výstupy, který jsou jako strašně komický, nebo mě bavili moc. A kluci Michal Blaško a Kuba Machala, který to režírovali, říkali, můžeš si udělat úplně co chceš.
Jo, takže úplně prostor pro improvizaci tam
říkal,
je.
Jo, a jako jsem se trochu bál toho, aby to nebyla karikatura, ale pak jsem si říkal, jako za prvý je to komedie, za druhý už jako žijeme v době, kdy prostě tady je bambilion jako pohlaví věcí a ta genderová otázka jako otevřená. A já mám jako spoustu kamarádů, kteří jsou jako Hugo a miluju je a jsou jako nesnesitelný, jsou prostě kyselý, jsou ironický, ale za to je samozřejmě strašně miluju. A chtěl jsem, aby do toho se ten Hugo nějakým způsobem obtisknul. A teďka byl hezký feedback z Primy, že teda společně s Martou Isovou, která tam hraje Andreu, tak jsou ty naše dvě postavy jako nejvděčnější a nejoblíbenější, tak jsem z toho měl velkou radost, že se to povedlo.
To je pěkný.
A mám ji rád.
Takže Vytoč mého agenta, pokud jste ještě neviděli, rozhodně doporučujeme, nebudete litovat. Dan Krejčík, herec a dabér, je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, herec a daber Daniel Krejčík je tady se mnou ve studiu. Tak už jsme to tady několikrát jako naťukli a lízli jsme to téma, ale jak člověka připraví do života to, že pochází z té rodiny těch funebráků?
Dobrý.
Dobrý, ne? Nadhled, ironie, černý humor, to jsou přeci věci, které jako potřebujeme v životě, ale ne každý si to přiznáme nahlas.
Jo, si vůbec nestěžuju. Já si myslím, že to je jako to byla super přípravka pro cokoliv, pro celý život, ta pohřební služba.
Máte vymyšlenou svoji vlastní dramaturgii pohřbu?
Ježišmarja, nemám. Nemám,
no tak ale.
Nemám, ale asi bych jako uměl dát dohromady nějak.
Protože vlastně, že zase mezi lidma, když už teda se pojďme se o tom normálně otevřeně bavit, protože smrt a pohřby jsou vlastně součástí jako našeho života, akorát se o tom moc nechce mluvit, protože je to takový jako za tou černou stěnou. Ale já si pamatuju, že když třeba moje babička přišla z pohřbu nějaký svojí kamarádky, tak prostě měla to hezký.
No jasně.
Jo, to je takový to byl hezký pohřeb. A já pak jsem jako teda na pár pohřbech bohužel se ocitla taky a říkala jsem si, ale kde je ten nápad, jako prostě, dítě rok 2020, nevím, dál. Jo, že jdou pohřby s dobou.
No jasně, pohřby mají svoje trendy. Moje...
Já se volvám, abych se nesměl smát, ale to je vůně domova.
Pojďme se smát, ano. Jako
ale,
co?
Já jsem třeba byl teďka u mojí babičky, která... Naše rodina, naše pohřební služba je rodinná pohřební služba. A můj táta, který tu pohřební službu teďka provozuje, tak už je čtvrtá generace, která ji dělá. Takže předtím to dělali jeho rodiče, předtím jejich rodiče a tak dál. A já když jsem byl za jeho rodičema, za babičkou a dědou, nebo za babičkou teda už jenom, se podívat někdy na podzim, tak babička říká, Neruš, dávaj pohřeb královny Alžběty. Já se musím koukat, co se teďka nosí, jak to dělají, podívej, jaký nesou, no to je dobrý. A teď jsem vlastně viděl, jako, byl jako bizarní moment, jako by si prohlížela prostě nějaký časopis s trendama, co se bude nosit jako příští rok na sobě. Tak se koukala ty povozy, na ty koně, na ty stuhy, na ty zástři, na ty květinový variace a tak dál. Takže jo.
No online přenos je docela frče, že jo, když zemře nějaká známá osobnost,
no.
Tak třeba jako Blesk, ten to prostě má jako v online podobě a sdílí normálně to video,
no,
což teda
což
jako...
mě přijde uchylný,
tak, ano.
Ale nevím, ale...
To jsou ty trendy, které asi nejdou úplně tím správným směrem, ale...
Tak to se u nás nedělá.
Jo, ale když si to třeba jako promítneme, tak když je žena těhotná a teď jako, tak se tomu říká to baby shower, jak prostě jasně. Jako ukazuje, přejdou se kamarádky, dají ty dárečky, čeká se, až se to teda narodí, teď se to narodí, je ta obrovská oslava toho narození, tatínkové to většinou odnesou daleko víc než ty maminky, pak jde ten život a vlastně... je konec a ta oslava života většinou bývá jako podle většinou jedné šablony. Jestli to jako není škoda.
Mm-mm.
Jestli bychom neměli včas myslet na to, jak se to jako celý provede.
Ježiš, to mi vás líto, to jste byl jenom na blbých pohřbech, nebo jako na stejných
asi
pohřbech.
Jo, no.
Protože oni jsou jinak jako ta paleta toho, jak lidi se chtějí rozloučit, je strašně pestrá.
A dělají to a... fakt, jo? Nebo to je jenom jako, že chtějí a pak je ta realita jiná?
Ne, pohřby se dělají různý. Někdy se že dělá to, že nevím, že třeba... Přemýšlím, tady budu tahat nějaký perličky z rukávu, ale když chtěl někdo jako rozprášit pilot v urně, že jo, tak prostě pozůstalí vlezli do toho malinkého letadílka, jak tam lítá nad Českým rájem a rozprašovali tam nějakého člověka. Zřejmě to dopadlo prostě na nějaký parkoviště v hypermarketu, ale tak to už tak prostě bejvá, každopádně zážitek velký pro spoustu lidí. Nebo nevím, pak byl takovej ten trend toho, že... Asi to neřeknu teda úplně přesně, ale když je popel, tak on se dá jako zbrousit do kamene.
Jo, a, to jsem viděla, že pak z toho jsou ty šperky.
Přesně
vlastně.
Tak, takže vlastně jako z toho svého pozůstalého příbuzného si můžete udělat nějaký šperk, který ten člověk nosí, což mě vlastně přijde, že je docela jako zajímavý způsob toho, jak s tím...
naložit.
S tím popelem naložit. A pak jsou ty pohřby jsou tak jako různý, že? Tak jsou pohřby, které jsou v kostele, jsou pohřby, které taky prostě vždycky závisí na charakteru toho člověka, na způsobu té smrti. Samozřejmě, když je to jako nějaká jako očekávaná smrt na konci života. Něco jiného je samozřejmě, když je to...
To určitě, když je to náhlý vlastně překvapení a mladý člověk.
A tak dál.
Samozřejmě...
Ale pak i třeba podle etnika... třeba jako romský pokřby jsou velký, hodně, že jo, tam se často...
To je trošku ta královna Alžběta, no.
No, tam se, ty tam, se a tam velký emoce taky, spoustu tý muziky divoký a, a v momentě, kdy tam se pohřbívá do země, tak tam někdo zakřičí, jdeš, jdu za tebou a skočí dolů do toho, do té rakve a všichni pláčou a ty emoce jsou jako větší. Já je vůbec nechci jako zesměšňovat, tak to jako není, oni jsou v ten moment asi jako autentický. A pak jsou lidi, kteří ty pohřby vnímají prostě jako pětnějc, no.
Ale... Já jsem našla nějakou citaci z vašeho rozhovoru. Smrti se nebojím, bojím se jen, abych měl v životě dostatek času na to, abych všechno stihl. Ale s mírou, doma máme plný mrazák všech, co spěchali až moc.
Ano.
Kdyby k tomu člověk neměl ten background toho, že máte tu pohřební službu, tak samozřejmě jako doma mít plný mrazák všech, co spěchali, je trošku podezřelý, ale chápu, co tím chtěl autor říct, že vlastně jako užít si každý den.
No jasně, protože to si myslím, že je asi jako jeden z největších kladů, který mi do života dala pohřebka. A to je to, že já jsem fakt jako dítě viděl, že neumírají jenom starý lidi, ale že umírají kamarádi mých rodičů, že umírají moji kamarádi, děti, taky i mladší než já. A jsem nedávno potkal nějakého člověka, který říkal, já jsem třeba vlastně jako nikdy neviděl jako nikoho mrtvýho a pak jsem jako viděl mrtvý tělo člověka, který byl prostě jako mýho věku. Přišlo mi to prostě úplně jako děsivý a v ten moment prostě ta otázka toho života a smrti nebo té závažnosti té otázky tak u mě jako vyvstala. Tohle já třeba fakt jako vůbec nemám. Mm. A já si myslím, že furt platí takový, to jako to je asi to nejcennější, co mi ta pohřebka dala do života. Prostě pokaždé, když jako vidíte nějakého člověka, tak se k němu chovejte tak, že ho prostě můžete vidět naposled, protože je spousta těch, kteří to takhle mají. No. Nevíte, kdy toho člověka uvidíte příště. Ono, většina těch lidí, kteří tam přijdou, že jim někdo umřel, bo velká spousta z nich, tak prostě říkají, my jsme to vůbec prostě nečekali. A teď rekapitulují ty poslední momenty, poslední chvíle.
Tak, a pak se samozřejmě může jako těm, kteří tady zůstali, dostavit ten pocit té lítosti,
no,
že nestihli něco říct, nestihli něco udělat. A tak dál.
Přesně tak. A proto si myslím, že by se lidi měli všechny tyhle ty jako velký slova říkat, proto by prostě se k sobě měli chovat. Já fakt jako nechci znít sluníčkářsky, ale já ty věci musím mám rád, když se jako říkají, ale myslím si, že je tak jako máma cejtím. Že vlastně, když se k těm lidem jako chováte tak, že jako nikdy nevíte dny ani hodiny, tak tím pádem pak nejste v životě kretén. No.
No. Cítíte se být influencerem? Už jsme teda tady zmínili, že 60 tisíc followerů sledujících na Instagramu. To je dost.
Jo, ale mě to jako baví sem tam ty sítě jako využívat, nebo spíš používat, než využívat, protože fakt jako přesně prezentuju svoji práci.
Jasně, takže nějaký osobní marketing, to
přesně
je důvod.
Tak.
Už vám zároveň... nabídly nějaký firmy jako nabídky ke spolupráci?
Jo.
Děje se to často?
Jo, děje. A teď jsem teda... Pro mě je to furt taková otázka, jak s tímhle tím nakládat. Trochu, protože za prvý ty peníze v tom jako influence marketingu jsou jako velký, jsou samozřejmě mnohonásobně větší, než jsou při natáčení nebo při hraní v divadle nebo v dabingu nebo,
nebo v kravíně.
Nebo v kravíně. A teď to vlastně, nevím, tak je před daněma teďka. Jako všem by se nám hodili peníze.
No je, mi ne.
A mě tam přišla nabídka od firmy, kterou asi nebudu jmenovat. A vlastně můžu. Když tak si to vystřihněte.
Je to Temu? Nebo něco takového?
Je to Trendy Oil. Něco takového.
Jo, tak to je v podstatě úplnej, jeden rank podobnej.
Úplnej bizár. Je to firma s oblečením, která... Přesně tak. Jako rychlá móda. Takový ty tržiště v tom Bangladeš, tam je všechno blbě. Úplně všechno blbě. Přes dětskou práci, po prostě příšerný chování k životnímu prostředí, úplně všechno. A oni jako tomu mýmu účtu nabídli, abych jim tam prostě zpropagoval nějaký věci za strašně moc nul. A já jsem si říkal, tyjo, to přece to jako není možný. A tak se svojí agentkou Lenkou Skřečkovou jsme si jako o tom jako volali, jsem si říkal, tyjo, teď to je prostě jako, kdyby se toho dohromady, to je fakt jako půlka mýho, nevím, třeba čtvrtletního platu, nebo to je můj čtvrtletní plat, a tak dál.
A teď oni se určitě nevybrali jenom vás, ne? To
no
jasně, jako všude možná.
No jasně. A teď vlastně ten člověk jako říct, je to fakt jako obrovský balík peněz a na druhé straně řeší to, že se říká, tak kdyby ta firma byla dobrá, tak nenabízejí tolik peněz. To asi jako je v tom cítit jako nějaká
to
nekalost.
Smrdí, no.
A já jsem si to progoogloval, já si většinu těch nabídek a nějaký spolupráci já za sebou mám, ale tak si ty věci prostě vždycky googluju, protože mám pocit, že o těch věcech chci vědět, když mám nějakou moc a v ten moment to těm lidem ukazuju. Hmm. O tady tyhletý firmě se jako opravdu nezjistilo vůbec nic dobrýho a mě strašně moc překvapilo, kolik lidí vlastně ji propaguje a kolik to dělá. Hmm. A teď vlastně i s tím backgroundem toho, že vlastně jako víte, kolik za to asi podle toho, kolik nabídli peněz mě, tak jsem se dokázal představit prostě, jaký ty finance přišly těm ostatním.
A... No a pak je tady přesně takový ten rozkol, kdy třeba i tihleti samí lidi mluví veřejně o udržitelnosti, že jo?
No, tak já si vím, na koho přesně narážíte a mě to strašně zklamalo, teda šíleně mě to zklamalo, protože si myslím, že to prčice, jako máme mít nějakou zodpovědnost. To je přesně, to je pro mě jako čím dál tím větší otázka, ale i třeba jako při těch jako nabídkách práce, které já dostávám, tak člověk řeší to, aby prostě v momentě, kdy jako ten vliv má nějaký, tak s ním prostě musí umět naložit. A teď tady vidíme jako spoustu těch velkých influencerů, který jako na jedné straně jako propagují udržitelnost, ano, je to super heslo, jako je to takový jako mega super líbivý, že řeknete
no,
prostě.
No, teď se to nosí, no.
Teď se to nosí, ano. A, ale zároveň pak jako jsou schopní v momentě, kdy se jako přičuchnou k tolika nulám udělat něco takového, tak v ten moment ten člověk pro mě prostě jako nemá dobrou výpovědní hodnotu. Jako influencer ani jako člověk, nevím. Ale vlastně mě to strašně zklamalo u spousty influencerů teďka.
No, čímž se dostáváme trošku k takovému jako poslednímu tady tématu a to je, jak se vám vlastně žije v té současné svobodné zemi, kterou tady zatím snad ještě pořád máme. Jak vnímáte to okolí kolem sebe, jak vnímáte dneska mladí lidi, systém vzdělávání, systém toho celoživotního vzdělávání třeba i a obecně jako náladu ve společnosti. Dá se to nějak jako popsat i z pohledu toho, že třeba jste přesně ten herec, který samozřejmě vidí naproti sobě většinou to publikum, který si vás vybralo, protože má rádo divadlo, protože třeba chce slyšet nějaké to sdělení, od kterým potom bude přemýšlet. Takže předpokládám, že si vás vybírají lidé, nechci to říct úplně jako takhle pejorativně, ale spíš jako chytřejší, vzdělanější, lidi, kterým není úplně jedno, v jakém státě a v jakém světě v současné době žijou.
Pro mě v tomhle ohledu byla strašně cenná doba, kdy jsem se svým bývalým partnerem, s Matějem Stropnickým, žil na zámku, který byl na vesnici a v Osečanech. A žil jsem tam 7 let. A pro mě to bylo vlastně jako strašně zajímavý jako výjití z bubliny. Protože každý kolem sebe máme tu sociální bublinu, náš názor prostě formuje 5 nějakých nejbližších lidí, který máme jako okolo sebe a najednou ta, já nechci, aby to znělo pejorativně, ta pražská jako kavárna nebo ten jako divadelní svět, který jako utvořil jednu moji bublinu, hodně narážel na to, co se třeba jako odehrávalo na té vesnici. Ty lidi byly jako úplně jiný. Ale mě to minimálně pomohlo k tomu si za prvý jako všech vážit. Já jsem úplně alergický na to, když někdo říká třeba nějakým politikovi, říká ten je na správné straně. Nedávno to nějaký můj kolega udělal, že taky o někom takhle mluvil. Já jsem si říkal, Ježíš Maria, kdo seš pro Boha, ty abys jako říkal,
která, jako, správa, která strana je správná.
Jako, která strana je správná. Teď v jedna část, nebo v jedné ty bublině mám takový pocit, že nevím, že v té pražské ty lidi vlastně jako hodně odsuzují jako třeba levicovou politiku jako takovou, protože si myslí, že furt ty vlastně podle mě házejí do jednoho koše s komunistama, aby to tak úplně asi není. Zároveň v té vesnický se samozřejmě pohlíží jako skrz prsty na Prahu. A já jsem byl fakt jako najednou mezi těma dvěma světama a viděl jsem, že jako je to bizarní v tom, že ty bubliny se mezi sebou vůbec jako nevidějí. A v jednom konkrétním příkladu mě to jako napadlo, kdy já si myslím, že třeba vlastně ani jako spousta lidí v Praze, když se třeba dotknu agendy, která mě je hodně blízká, to je ta, že to jsou jako rovná práva, manželství pro všechny, manželství pro LGBT Q plus lidi. Tak já jsem slyšel teďka poslední hlasování ve sněmovně, kde tam opravdu teda ty jako lidi najednou vykřikovali ty hlášky, jako když to povolíme, tak prostě tady budou, nevím, běhat po ulicích těhotní muži, jako pozor na to, nesmíme to dovolit. A najednou vlastně ani ta pražská bublina jako nevěděla, že třeba jako nemáme stejný práva v manželství, jako mají ostatní. Nebo že třeba nemůžeme adoptovat děti, protože ty rodiny tady nějak vznikají, že je to samozřejmě jako nějak nějaký jako šedý zóně mezi zákonama. A pak tady jsou jako tyhle lidi na té druhé straně a ty bubliny spolu v tomhle směru jako vůbec nekomunikujou. A ty agendy si tak jako mezi sebou tak jako zvláštně přehazujou. Já si myslím, že ježiš, teď teda opravdu zakončím kliše jako dům, ale podle mě je to prostě o té strašně špatné komunikaci, kterou mezi sebou ty lidi mají, že přes svoje problémy nevidím ty další. Myslím si, že je to přes nějaké budování strachu, který nás samozřejmě těma všema společenskýma situacema a i naším vlastním strachem o živobytí, který má spousta lidí čím dál větší, je tak silný, že jako nevidíme problémy v ostatních, no. Ale já nevím, já si myslím, že by ty lidi prostě hlavně neměli někdy zapomínat na to, že to, co z nás dělá lidi, je nějaké naše jako sociální cítění, které máme hlavně. A to, že se prostě dokážeme vcítit do stavu problémů a bolestí jiných lidí, to je to nejcennější, co máme. No to by neměli zapomínat, kdyby tohle všichni uměli, tak by se nám asi žilo všem líp.
Čím jste v podstatě odpověděl na moji úplně poslední otázku, co byste si přál, Dane?
Aby skončily války teďka. Úplně na první dobrou.
Tak jo, tak budeme doufat. A děkuju moc, že jste si udělal čas. A gratuluju vám taky k nominaci na Audiotéku za knihu Počkej si na moře.
Počkej na moře. Počkej. Já na děkuju.
Tak držím vám palce, ať se vám daří.
Jdu toho slavit. Mějte se naschle.
To byl Daniel Krejčík, můj dnešní host. Poslechněte si náš rozhovor taky na www.radioprostor.cz a nebo na všech dalších podcastových platformách. Markéta Rachmanová se loučí. Přejeme vám hezký den.
Ovšem. Ovšem, na rádiu Prostor.